sagði hún einhvern nokkuð tímann tröllasögur. Hún
var ný.
Já.
Já. Já, hún sagði tröllasögur.
Já.
Heyrðu.
Já. Þú ert orðinn þreyttur. Já, já. Og ef þú myndir til dæmis einhverjar fleiri tröllasögur og aðrar tröllasögur sem hún hefur sagt þér.
Ég
man það nú. Þessa eina, já.
Já, það var maður uppi í tíð Oddnýjar sem hét Þorsteinn og fékk auknefni Tól. Hann fékk það því að hann var svo mikill smiður og þótti hamra oft í smiðju sinni. Oddný sagðist muna vel Þorsteinn. Þá var hún uppfarsandi stúlka á hofi í Jöræfum hefðar að Þorsteinn er þar orðinn aldraður maður. Og það lifðu nú ýmsa sagnir í Suðursveit og þá líklega meðal annars eftir Oddnýju Þorsteinn. Það sagt að hann sé fæddur og hafi uppalinn á Gerði innmitt á þeim bæ sem að Oddný bjó síðar. Þegar að Þorsteinn er ungur maður, eftir því sem hann segir í æviraun sinni, 16 ára. Þá verður hann fyrir því áfelli að hann veikist, missir allan mátt í fótum og kreppist. Þjóðsagan sem að lifði í Suðursveit og Oddný sagði okkur nú meðal annars þetta atvik eða hvernig það gerðist að Þorsteinn var fyrir þessu áfalli. Sagan segir að hann hef verið í göngu inn á svokallaðan Steinadal sem liggur norðan á Breiðabólstaðar fjalli. Það var snjór á jörðu og þegar að Þorsteinn kemur inn á dalinn þá sér hann einkennileg spor, ákaflega einkennileg og stór spor, og hann að reyna að glenna sig í sporin. Honum tókst þetta nú og tókst það ekki. Svo ekki meira sagt þessi gönguferð Þorsteins, en nóttina dreymir hann það að það kemur stór kona til hans, tröllkona, og segir, þú er gaman af því að glenna þig í sporin mín í dag. En það var ekki gaman fyrir þig að vera að glenna þig í spor jóðsjúkrar skessu. En ég mæli svo að það verði ekki minni líti á förunum þínum áður næsti dagur líður. Ennum morguninn vaknar Þorsteinn með þennan óskaplega verk í fótum og altíkin. Nú ég man nú ekki Oddný eitin, hún fór með kvæði eftir Þorsteinn, því að var hagmæltur vel, sérstaklega hagmæltur. Hún fór með kvæði sem að hann hefði ort og kallaði æviraun. Ég man nú ekki alveg mannúlega lítið úr kvæðinu. Þó held ég að byrja nú svona. Ýkt síkinnar eitruð pest. Árið mitt sextánda pressaði mig og pindi mest með pláum allra handa. Vesur þá mig voru kjör, verkjast ungu þyrnar, árið heilt ég kurði í kör og komst þeir út fyrir dyrnar. Og ég man nú ekki meira en svo segir einhver staðir í kvæðinu hef ég í síðan heilan fót haft sem flestir aðrir. En vitalega hefur þetta ekki verið annað sem við greipið Þorsteinn þarna heldur sem nú kölluð mænuveiki. Enda virðist að vera eftir að hann hefur verið því eitthvað kunnur þar sem hann segir ykt síkinnar og mér tjáð það að fróðu mönnum að þessi pláa sé kölluð það eða hafi verið kölluð það ykt síkinnar eitthvað.
Sagði Oddný ykkur nokkrar útilegumannasögur?
Nei, nei, var einhver... Það maður ég ekki nema þá, hún er kannski endur tekið sagnir úr þjóðsögum sem að ég man nú ekki neitt sérstaklega. Og ég yfirleitt mann úr lítið og er lítið af þeim sögum sem að Oddný sagði okkur. Það nú allt fallið í gleymsku og ekkert af þessu var nú skrifað. En það var eitt svolítið lítið atriði sem ég hef nú verið að minnast á við nútíma menn og þá ekki síst fræðimenn. Og það var nafnið á Fáskrúðsfirði. Ég var einu sinni sem oftar að skrifa bréf fyrir Oddný. Því að eftir Oddný var blind þá fekk hún aðra til að skrifa fyrir sig en stílaði sjálf. En hún átti kunningja víða landið og þurfti mikið að skrifa. Og fekk það eftir endur goldið í bréf. Nú var það einu sinni að ég strákur að skrifa fyrir Oddný bréf sem áttu staðsittast á Fáskúsfirði. Og ég segi svona, já, Fáskúsfirði, nei, segir þú gamla, Fráskrúðsfirði, Er það rétt? Já, skrifaðu frá Skrúðsfjörð. Það er rétt. Nú ég verið að bera þetta undir fróðari menn, nútíma. Hvort fjörðunni héti nú ekki virkilega frá Skrúðsfjörður, en ekki fá Skrúðs. Fjörður mér skilst að fjörðurinn, að Skrúðurinn sem að, fjörðurinn á draga nafnið af, hans í yst í fjarðarkjartinum og fjörðurinn liggi inn frá Skrúðunum og liggur þá ekki hendina þess það heiti frá Skrúðsfjörður hvað segir
en hún hefur haft þetta eftir einhverju með einhverju eldra fólki
vafa laust sennilega af eldra fólki verið kallað þetta hann hefur borið gengið undir þessu nafni frá Skrúðs Ég held þetta sé helvítið svæla.